Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Jina langu ni Mary Mgawe.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne tarehe 20 mwezi Oktoba mwaka 2015. Tunasikika katika masafa mafupi mita bendi 19 na 22 na pia katika 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibuni.
Na katika matangazo yetu hivi leo tunakuarifu kuwa tukiwa tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu nchini Tanzania, majaji wapewa mafunzo kujihami na mashauri yatakayotokana na kesi za baada ya uchaguzi.
Kwa hiyo lazima na sisi mahakama tunajiandaa kupokea hayo mashauri ya uchaguzi, na ili tuweze kuyasikiliza kwa haraka na kwa mujibu wa sheria.
Katika habari nyingine, huko Tanzania, kuhusu masuala ya uchaguzi, vyombo vya habari vyatakiwa kuwa makini katika kutangaza habari zake kwenye uchaguzi huu ili kuepusha upotoshaji.
Wakuu, lengo ikiwa ni kuangalia namna ambavyo vyombo hivi vitafanya wajibu wake katika siku ya upigaji kura pamoja na kutangaza matokeo.
Hivyo ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, msikilizaji, lakini kwanza tutaanza kukusomea habari za dunia zikisomwa naye Mkamiti Kibayasi.
Mwenyekiti wa wakuu wa majeshi nchini Marekani, Jenerali Joseph Dunford, amekutana leo na mkuu wa mkoa wa Kurdistan katika eneo la Erbil nchini Iraq kama sehemu ya safari yake kufanya tathmini binafsi ya mapigano yanayoendelea dhidi ya wanamgambo wa Islamic State. Jenerali Dunford amemweleza Masoud Barzan kwamba Marekani na Wakurdistan wana adui mmoja. Wapiganaji wa Kikurdi wamepata mafanikio kiasi ya kuwafurumusha wapiganaji wa Islamic State nje ya maeneo ya kaskazini mwa Iraq kwa kusaidiwa na mashambulizi ya anga ya ushirika unaoongozwa na Marekani, ambao umekuwa ukiendesha kampeni zake kwa zaidi ya mwaka mmoja. Kwa mujibu wa Pentagon, Russia na Marekani huenda zikatia saini waraka wa maelewano juu ya usalama angani kwenye anga ya Syria. Msemaji wa Pentagon, Captain Jeff Davis, ameeleza kwamba miongoni mwa anga iliyotolewa na Russia sio sehemu ya mkataba juu ya namna nchi hizi mbili zitakavyoshirikiana nchini Syria. Una lengo la kuzuia ajali za ndege kati ya Marekani na Russia kwenye anga ya Syria pale ambapo nchi zote zinafanya mashambulizi ya mabomu huko. Ofisa mmoja wa Marekani ameiambia Sauti ya Amerika VOA kwamba waraka wa maelewano utajumuisha uchaguzi wa mawimbi ya mawasiliano kwa njia ya redio na hatua nyingine za usalama za kushirikiana kitaaluma kwenye anga ya Syria. Mashambulizi ya anga ya Russia nchini Syria yameua takriban watu 400, takriban theluthi ya watu hao ni raia, tangu kampeni ilipoanza wiki tatu zilizopita, makundi ya wanaharakati yamesema hii leo. Kundi la Syrian Observatory for Human Rights lenye makao yake Uingereza, ambalo linategemea mtandao wa wanaharakati ndani ya Syria, wamesema mamia ya mashambulizi ya anga ya Russia katika muda wa zaidi ya wiki tatu zilizopita yameua watu 370, wakiwemo wapiganaji waasi 243 kutoka kundi la Islamic State pamoja na kundi lenye uhusiano na Al-Qaeda nchini Syria la Nusra Front na raia 127. Kundi limesema raia waliokufa ni pamoja na watoto 36 na wanawake 34. Russia ililenga mkoa wa Jabal al-Akrad unaoshikiliwa na waasi katika jimbo la Latakia hapo jana. Mashambulizi yake ya anga yaliua watu wasiopungua 45, akiwemo kamanda wa waasi Basel Zimo, ambaye zamani alihudumu katika jeshi la rais wa Syria Bashar al-Assad, lilisema kundi la Observator na kamati ya uratibu katika eneo, kundi jingine linaloendeshwa na wanaharakati. Polisi katika Jamhuri ya Kongo mapema leo walitumia gesi ya kutoa machozi kutawanya waandamanaji wanaopinga kura ya maoni inayolenga kumpa nafasi ya kubaki madarakani Rais Denis Sassou Nguesso. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Waandamanaji hao walichoma matairi na kufunga mitaa katika mji mkuu Brazzaville, huku huduma za simu na internet zikikatizwa kwenye eneo kubwa la mji huo. Kongo itapiga kura Jumapili kuhusu mapendekezo ya mageuzi yanayolenga kuondoa kipengele kilichoko kwenye katiba cha rais kuhudumu kwa mihula miwili na kuondoa umri uliowekwa kuhudumu hadi miaka 70 kwa rais. Bila kufanya marekebisho hayo, Sassou Nguesso ambaye ameongoza Kongo kwa miaka 31 hataweza kuwania wadhifa huo baada ya kipindi chake kuisha mwaka ujao. Alitangaza mpango wa kuitisha kura ya maoni mwezi uliopita, hatua iliyosababisha maelfu ya watu kuandamana katika mji wa Brazzaville. Sassou Nguesso alijipatia madaraka mwaka 1979 kwa njia ya mapinduzi ya kijeshi, kisha akashindwa kwenye uchaguzi uliofanyika mwaka 1992. Alirejea madarakani tena mwaka 1997 baada ya mapigano ya umwagaji damu ya wenyewe kwa wenyewe, kisha baadaye akashinda kwenye uchaguzi wa 2002 na 2009 ambao ulisusiwa na vyama vingi vya kisiasa. Sassou Nguesso ni mmoja wa viongozi wa Afrika ambao wamesababisha mivutano kwa kujaribu kufanya marekebisho ya katiba ya kujiongeza muda wa kuhudumu.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Rais wa Marekani Barack Obama amewaambia darzeni ya wanafunzi waliokusanyika kwenye moja ya maeneo ya White House jana usiku kwamba wanaweza kuwa moja ya washiriki katika harakati za kwanza za kuelekea kwenye sayari ya Mars ndani ya muda wa miongo miwili ijayo. Rais alikuwa mwenyeji wa wanafunzi, waalimu, wanaanga, wahandisi na mashabiki wa masuala ya anga za juu kutoka kote nchini katika tukio la usiku wa sayansi ya kuangalia nyota, yani astronomy, huko White House. Obama aliungana na washiriki katika kuangalia nyota kwa kutumia vifaa maalum vya hali ya juu na kukutana na wanasayansi wa vyuo vya juu hapa nchini pamoja na wanaanga. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon anatarajiwa leo kuwasili kuanza ziara ya siku mbili nchini Israel na maeneo ya Palestina baada ya wiki kadhaa za kile alichokiita kusambaa kwa ghasia. Kabla ya safari yake alitoa ujumbe wa video kwa Waisrael na Wapalestina akisema anafahamu ghadhabu na wasiwasi za pande zote na kumsii kila mmoja kupinga ugaidi na uchochezi. Bwana Ban amewataka viongozi wa Palestina kutumia nguvu za watu wao kwa njia ya amani, na kwa vijana wa Kipalestina kuwataka viongozi hao pamoja na wale kutoka Israel na Umoja wa Mataifa kupata maendeleo kwa suluhisho la kisiasa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Katika habari tulioipa uzito wa juu hivi leo ni kuhusu uchaguzi mkuu nchini Tanzania, ambapo leo zaidi ya majaji 40 wa mahakama kuu na wasajili wa mahakama wamekutana jijini Dar es Salaam katika mafunzo yanayolenga kuwajengea uwezo wa kufanyia kazi kwa haraka na kwa wakati mashauri yatakayotokana na kesi zitakazohusiana na uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Jumapili wiki hii. Dina Chali yuko tayari kutupasha.
Waratibu wa mafunzo hayo ya majaji na wasajili wa mahakama kuu nchini ni mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania, walioshitushwa na kasi ndogo ya kushughulikia mashauri katika uchaguzi mkuu uliopita wa mwaka 2010, ambapo jumla ya mashauri 44 yanayohusiana na uchaguzi mkuu yalifunguliwa, lakini hata hivyo ni mashauri 17 tu ndio yaliyofanywa kazi na kufikia mwisho. Onesmo Olengurumwa ni mkurugenzi wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania.
Kwa ajili ya kupata mafunzo na wataalamu, mmeona tunao majaji wenyewe hapa na tuna wakili pia kutoka Kenya ambaye ni Kate Kirongo, mnamfahamu, alikuwa anasimamia zile kesi za mashauri ya nafasi ya urais Kenya, Raila na Azidi ya Kenyatta. Kwa hiyo nadhani muda si mrefu ataingia kwa ajili ya kushughulika na mafunzo yetu ya leo. Kwa hiyo mafunzo haya yamejenga kuwajengea uwezo. Kwa hiyo unajaribu kupitia kwamba kuna changamoto zilikuwa ni zipi kwenye hizo kesi za 2010 ili mwaka huu tusirudie tena. Lengo ni kuhakikisha kwamba majaji hao sasa wale wapya mnaoona wanaweza kujua changamoto za kusimamia kesi za uchaguzi ni zipi.
Mohamed Chande Othman, jaji mkuu wa Tanzania, amesema uchaguzi wa mwaka huu una changamoto zaidi na mafunzo kwa majaji na wasajili yamekuja wakati mwafaka. Kauli inayoungwa mkono pia na mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi, jaji mstaafu Dabian Lubuva,
kwamba kwa sababu ushindani ni mkubwa, washiriki ni wengi zaidi kama tume ilivyotangaza idadi ya wapiga kura. Kwa hiyo lazima na sisi mahakama tunajiandaa kupokea hayo mashauri ya uchaguzi, na ili tuweze kuyasikiliza kwa haraka na kwa mujibu wa sheria, ili wananchi wajue hatima ya mwisho ya nani ameteuliwa au nani ndio mteuzi aliochaguliwa halali kwenye uchaguzi huo.
Yaani hapana shaka kwamba mafunzo kama haya yana manufaa makubwa kwa majaji. Wakipata, ni kama wananolewa, wakipata mafunzo ya aina hii katika vituo vyao mbalimbali, wanakuwa katika nafasi nzuri zaidi ya kushughulikia mashauri kama haya.
Kuhusiana na muda wa kusikiliza mashauri ya uchaguzi mkuu, Jaji Mkuu Mohamed Chande Othman amesema sheria inaipa mahakama kuu mwaka mmoja, lakini jaji mkuu kwa mashauriano na waziri wa sheria na katiba anaweza kuongeza muda wa miezi sita zaidi ambao ni ukomo. Kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Basi matangazo haya yanakujia kutoka jiji kuu la Marekani, ni Sauti ya Amerika. Tunaenda tena kusikiliza habari za dunia.
Justin Trudeau atakuwa waziri mkuu ajaye wa Canada baada ya kukiongoza chama chake cha Liberal kupata ushindi katika uchaguzi wa bunge hii leo. Kituo cha utangazaji cha Canada kinatabiri kwamba chama cha Liberal kitashinda zaidi ya viti 180 katika bunge lenye viti 338, na chama cha waziri mkuu anayeondoka Stephen Harper cha Conservative kimeshinda viti 104, na chama cha mrengo wa kushoto cha New Democratic kimeshika nafasi ya tatu kwa kupata viti 36. Trudeau alitangaza ushindi mbele ya umati wa wafuasi wenye furaha mjini Montreal jana usiku, akisema kampeni zimethibitisha mtazamo chanya wa siasa unavyoweza kuwa, na kwamba na matumaini itakuwa ni utashi kwa watu wenye kupenda maendeleo kujitokeza na kusaidia. Rais wa China Xi Jinping yupo Uingereza kwa ziara ya siku nne, ambayo serikali ya Uingereza inaielezea kama fursa kwa nchi hizo mbili kuboresha biashara na uwekezaji, huku watetezi wa haki za binadamu wanauliza maswali kuhusu rekodi ya haki za binadamu nchini China. Xi alilakiwa na Malkia Elizabeth hii leo huko Buckingham Palace wakati wa sherehe za ukaribisho. Baadaye hii leo Xi atahutubia bunge la Uingereza na kuhudhuria dhifa ya kitaifa ya Buckingham Palace. Safari yake pia inajumuisha mazungumzo hapo kesho na Waziri Mkuu David Cameron, chakula cha jioni kilichoandaliwa na Waziri Mkuu na kutembelea biashara. Ofisi ya Waziri Mkuu imesema wiki hii mikataba takriban dola bilioni 46 itakamilishwa, na kwamba Uingereza na China pia watazungumzia ushirikiano unaohusiana na tishio la ugaidi na msimamo mkali. Takriban watu 400, wengi wao wazee wa Korea Kusini, wamewasili Korea Kaskazini hii leo kukutana na ndugu zao baada ya kuisubiri siku hii kwa muda mrefu baada ya kutengana nao tangu vita vya Korea. Msururu wa mabasi ukifuatiwa na msafara wa magari madogo meusi yakipeperusha bendera za msalaba mwekundu ulisimama kwenye kituo cha ukaguzi wa usalama wa kiwango cha juu katika mji wa Goseong huko Korea Kusini, kabla ya kuvuka mpaka kuingia eneo lenye ulinzi mkali, wakiwa njiani kuelekea kwenye eneo la mapumziko la Mount Kumgang huko Korea Kaskazini, mahala ambapo mkusanyiko huo wa kifamilia unakutana.
Na makundi ya kidini nchini DRC yanashindwa kuafikiana ili kuteua mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi nchini humo. Mashirika ya kiraia yameiomba serikali kutoingilia kati mchakato huo wa uteuzi na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi. Kwa upande wake, upinzani umeomba kuweko na kalenda mpya ya uchaguzi. Taarifa kamili na mwandishi wetu Sale Mwanamilongo.
Wajumbe wa makundi ya kidini nchini Kongo ambao wamekutana mara kadhaa wameshindwa kupata mtu ambaye ataongoza tume huru ya uchaguzi nchini hapa. Viongozi wa kidini kutoka kanisa la Roman Katoliki, wa Protestanti, wa Islamu, wa Orthodox, wa Kimbangist na wale wa makanisa ya muamko ama born again wamejaribu kwa kauli moja kutafuta jina ambalo litakubalika na pande zote, lakini kila kundi limeleta mgombea wake. Kisheria, tume huru ya uchaguzi inajumuisha wajumbe 13 kutoka chama tawala, upinzani bungeni na mashirika ya kiraia. Na mwenyekiti wa tume hiyo ni lazima kuteuliwa kutoka mashirika ya kiraia. Mashirika 33 ya kiraia yametoa mwito kwa wanasiasa ili kutoingilia kati mchakato wa uteuzi wa mwenyekiti mpya wa tume ya uchaguzi. George Kapyamba ni mratibu wa mashirika hayo na kiongozi wa shirika la kutetea haki za binadamu la Association Congolaise pour l'accès à la justice.
Que il faut que le gouvernement ne s'ingère pas dans le processus de la désignation de son remplaçant. À mon avis, nous pensons qu'il faut que
kwetu sisi ni kwamba serikali isiingilie kati utaratibu wa uteuzi wa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi atakayemgomboa Padre Apollinaire Malumalu aliyejiuzulu kwa sababu za kiafya. Tumehisi kwamba ni muhimu kanisa Katoliki kumtaja mtu atakayeongoza tume hiyo, na la sivyo ni lazima kushirikisha mashirika yote ya kiraia katika uteuzi huo. Kumekuweko na uzembe katika utekelezwaji wa kalenda ya uchaguzi, huku ikisalia miezi 13 kabla ya uchaguzi wa rais na bunge. Tayari chaguzi kadhaa zilizopangwa kufanyika mwaka huu zimeakhirishwa. George Kapyamba ametuhumu serikali. Upinzani umeomba kuweko na kalenda mpya ya uchaguzi, huku chama tawala kikiomba kuweko kwanza na mazungumzo ya kitaifa ili kuweko na uchaguzi bora na tulivu. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Na madereva wa magari makubwa nchini Cameroon kwa mara nyingine tena wamekataa kusafirisha chakula na misaada ya kibinadamu kwenda kwenye eneo lenye mzozo la Jamhuri ya Afrika ya Kati. Wanasema walinzi wa amani Umoja wa Mataifa huko CAR hawawezi kuhakikishia usalama wa kutosha. Mwandishi wa VOA Moki Edwin Kinzeka anaripoti kutoka bandari ya Douala nchini Cameroon, na Adija Riami anasoma ripoti yake.
Dereva Ibrahim Sule anasema kwa wiki mbili sasa amekuwa akisubiri na mizigo yake kupata uhakikisho kutoka chama cha madereva wa magari makubwa. Anasema hayuko tayari kwenda CAR kwa sababu watu wenye silaha wamekuwa wakishambulia magari na walinzi wa amani wa Umoja Mataifa hawatoi msaada wowote. Mwezi Agosti maafisa wa Cameroon na CAR walikutana Yaounde kuwasihi madereva wa magari makubwa kuanza tena kusafirisha bidhaa na misaada ya kibinadamu baada ya madereva kulalamika kwamba wenzao 18 wameuawa. Madereva wamesema mara kwa mara wananyanyaswa nchini CAR katika eneo linalounganisha Bangui na Douala. Waziri wa usafiri wa CAR Anoud Jubai Abazene amewahakikishia madereva kwamba tume ya Umoja wa Mataifa nchini humo MINUSCA imekubali kuwalinda. Rais wa Umoja wa Madereva El Hadj Umaru anasema hali ya ukosefu wa usalama ingalipo.
Disons que au niveau du corridor Douala Bangui, il se trouve que depuis quelques semaines on a déjà enregistré.
Anasema ndani ya mwezi mmoja wameripoti vifo viwili, magari kadhaa kuharibiwa, vyakula na vifaa vingine kukamatwa, na madereva wachache wameshikiliwa mateka na makundi yenye silaha. Waziri wa usafiri wa Cameroon Mebengo anasema uchumi za nchi zote mbili zinaathirika. Anasema ana wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa msongamano kwenye bandari ya Douala.
Les compteurs sont remis à zéro. C'est ce que je considère.
Anasema hii ni changamoto mpya ambayo ni lazima ishughulikiwe kwa makini. Anasema ana imani kwamba maafisa wa Cameroon na CAR watabuni suluhisho kwa changamoto mpya katika siku za karibuni. Rais wa muda wa Jamhuri ya Afrika ya Kati Catherine Samba Panza alikatisha muda wake wa ziara wakati wa mkutano wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa Septemba 30 huko New York pale ghasia zilipozuka tena mjini Bangui. CAR inategemea barabara ya Douala kwa takriban asilimia 90 ya bidhaa wanazoagiza kutoka nje na pia kwa mauzo wanayofanya nje ya nchi. Misaada yote ya kibinadamu na vifaa vya MINUSCA navyo pia hupitia katika bandari ya Douala. Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Na katika kuelekea uchaguzi mkuu wa Zanzibar, tume ya utangazaji Zanzibar imeelezea juhudi ambazo imezifanya kuhakikisha kuwa vyombo vya utangazaji havipotoshi na havichochei masuala ya uchaguzi yanayoweza kuleta machafuko. Mwenzangu Idli Gongo aliyoko Zanzibar kwa sasa amefanya mahojiano na msajili wa tume ya utangazaji Zanzibar, Abdalla Mitawi, ambaye alianza kueleza hali ilivyo sasa katika utangazaji visiwani Zanzibar katika kipindi hiki cha uchaguzi mkuu.
Tunashukuru kwamba mpaka sasa hivi hali sio mbaya sana. Vyombo vinaendelea kuripoti matukio mbalimbali yanayohusiana na masuala ya uchaguzi. Tume ya utangazaji tulijipanga vizuri kwa kushirikiana na tume ya uchaguzi, tulitoa mwongozo maalumu kwa vyombo vya habari vya serikali ili kuweza kutoa nafasi kwa vyama vyote vile ambavyo vimeweza kusimamisha mgombea urais. Shughuli hiyo imekuwa ikifanyika vizuri zaidi na kila chama kilichosimamisha mgombea kwa wiki kimekuwa kipata dakika 25 bure bila ya kulipia.
Kipindi kama hiki vyombo vya utangazaji vimekuwa kwa namna moja ama nyingine vimekuwa vikishutumiwa kwamba vinachochea ama za kukipaka matope chama fulani na chama kingine kukifanya kionekane bora zaidi. Hii hali sijui kwa hivi sasa nyinyi kama tume ya utangazaji mmeiona?
Ni kweli kwamba kwa mujibu wa ripoti zinaonyesha kwamba baadhi ya vyombo vya habari vimekuwa vikitoa nafasi kubwa kwa chama fulani kuliko chama kingine, lakini zaidi hatujapata malalamiko rasmi yanaonyesha kwamba vyombo fulani vya habari vimekuwa vikitoa habari za kuchonganisha kiasi ambapo zinaweza zikahatarisha umoja wa Zanzibari, amani na usalama wa nchi.
Vipi kuhusu hii mitandao ya kijamii ambayo kwa hivi sasa imeshamiri kulikweli na watu wengi wanazungumza vitu vingi sana? Nyinyi kama tume ya utangazaji, hili sijui mnaliangaliaje?
Kwa kiwango fulani kwamba tumeona kuna mabadiliko makubwa. Hali imekuwa bora kulinganisha na miezi na miaka michache iliyopita. Ingawa wapo watu ambao wanatumia vibaya fursa sasa hivi.
Vipi maadili kiujumla ya utangazaji hapa Zanzibar? Yapoje?
Naweza kusema kwamba hali ni bora zaidi ukilinganisha na chaguzi zote tokea 95. Na hili sisi binafsi nilivyokuambia kwamba tunafanya monitoring, kwa maana tuna mitambo kwa ajili ya kufanya monitoring. Haipo nzuri sana kama pingine tunaweza kusema 100%, lakini tunaweza kujivunia hali ni nzuri ukilinganisha na chaguzi zote. Na hii zaidi kwa sababu kwamba matayarisho ambayo tumefanya hapo, kutoa mwongozo kwa kushirikiana na wadau, mafunzo, lakini tuna mijadala na mikutano ya mara kwa mara na wamiliki. Hata kesho kutwa Alhamisi tutakuwa na mkutano na owners, kwa maana wamiliki wa vyombo hivi vya utangazaji, viongozi na watendaji wakuu. Lengo ikiwa ni kuangalia namna ambavyo vyombo hivi vitafanya wajibu wake katika siku ya upigaji kura pamoja na kutangaza matokeo.
Changamoto kubwa ambayo pengine mnaipata nyinyi kama tume kwa sababu Zanzibar hususan kisiwa cha Unguja kiko karibu na eneo la Tanzania bara, na kuna vyombo vya habari ambavyo vinatangaza kutoka upande wa bara na vinasikika hapa Zanzibar. Sasa sijui vyombo kama hivyo nyinyi kama tume mnaviwajibisha vipi?
Kwa bahati nzuri tume ya utangazaji Zanzibar imekuwa ikifanya kazi kwa ukaribu zaidi na TCRA. Na mara nyingi tumekuwa tukishauriana, na hata hivi karibuni tulikuwa na mazungumzo na mkurugenzi mkuu, na moja ya mambo ambayo tulizungumza ni masuala hayo. Inapofika wakati inapotokea kitu upande mmoja ambao imeathiri upande mwingine, kukaa na kuangalia namna gani tunaweza kushirikiana kwa ajili ya kuzuia lile swala lisitokee. Pia ni pamoja kwamba zipo radio ambazo zinasikika hapa ambazo atuziregulate sisi hapa, lakini zipo radio ambazo zipo na TV ambazo zipo Tanzania bara hapa pia zimepewa leseni kwa upande wa Zanzibar. Kwa hivyo tutatumia sheria zilizokuwa kwa Zanzibar kuweza kuchukua hatua. Na ndivyo hivyo hivyo kwa mujibu wa sheria, itakapotokea tatizo lolote tuna mamlaka ya kuweza kuchukua hatua katika eneo hili la Zanzibar.
Haya basi, msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA hapa Washington DC. Napenda kuwakumbusha kuwa matangazo haya yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio ya Kenya 107.5 Nairobi, Coconut 100.9 FM Zanzibar, Baraka FM Mombasa 93.7 FM, au RPA Bujumbura Burundi, Kaya FM huko Mombasa, Mlimani Radio 106 Dar es Salaam na Raga FM kote DRC. Mnaendelea kusikiliza matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Mwenyekiti wa wakuu wa majeshi nchini Marekani, Jenerali Joseph Dunford, amekutana leo na mkuu wa mkoa wa Kurdistan katika eneo la Erbil nchini Iraq kama sehemu ya safari yake kufanya tathmini binafsi ya mapigano yanayoendelea dhidi ya wanamgambo wa Islamic State. Kwa mujibu wa Pentagon, Russia na Marekani huenda zikatia saini waraka wa maelewano juu ya usalama angani kwenye anga ya Syria. Msemaji wa Pentagon, Captain Jeff Davis, ameeleza kwamba miongozo ya anga iliyotolewa na Russia sio sehemu ya mkataba juu ya namna ya nchi hizi mbili zitakavyoshirikiana nchini Syria. Mashambulizi ya anga ya Russia nchini Syria yameua takriban watu 400, takriban theluthi ya watu hao ni raia, tangu kampeni ilipoanza wiki tatu zilizopita, makundi ya wanaharakati wamesema hii leo. Kundi la Syrian Observatory for Human Rights lenye makao yake Uingereza, ambalo linategemea mtandao wa wanaharakati ndani ya Syria, wamesema mamia ya mashambulizi ya anga ya Russia katika muda wa zaidi ya wiki tatu zilizopita yameua watu 370 wakiwemo wapiganaji waasi 245 kutoka kundi la Islamic State pamoja na kundi lenye uhusiano na Al-Qaeda nchini Syria la Nusra Front na raia 127. Rais wa Marekani Barack Obama amewaambia darzeni ya wanafunzi waliokusanyika kwenye moja maeneo ya White House jana usiku kwamba wanaweza kuwa moja ya washiriki katika harakati za kwanza za kuelekea kwenye sayari ya Mars ndani ya muda wa miongo miwili ijayo.
Na mpaka hapa ndio tunafika mwisho matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Usikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita band zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba wenzangu wote walioshiriki matangazo ya leo, hapa studio nilikuwa naye
naitwa Mkamiti Kibayasi,
mwelekezo wa matangazo Dwayne Collins na vile vile msimamizi DJ Ryan. Mimi jina langu ni Mary Mgawe, na watakieni nyote usiku mwema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.